xisbi ka tirsanayn. Peter Middlebrow oo laga soo doorto Kamloops ayaa ugu horeeyay lixdii ugu dambeysay ee toddobaadkii lasoo dhaafay tagay. Middlebrow wuxuu ka mid ahaa dadkii kula tartamay hoggaanka, hase ahaatee kaalinta labaad aan soo gelin, kaalinta saddexaad ayuu galay. Waxaana uu sheegay in ay meel fog la aaday xisbiga. Maalmo ka hor xilli ku aadan arbacadii ayay Caroline Finley, waa hoggaanka xisbiga conservativeka, markii ay laba qof baxeen waxa ay qabatay shir jaraa'id, waxa ayna tiri:
What I really wanted to convey today, there may even be others that leave our caucus. I don't know. But if they're leaving, that means they do not have a vision for prosperity and hope that we're presenting for all British Columbians.
Waxa ay tiri, waxaaba laga yaabaa in ay dad kale baxaan. Dabcan waa inta aysan afarta dambe bixin, waa markii ay laba xildhibaan oo keliya ka baxeen xisbiga conservativeka British Columbia. Waxaana ay tiri dad kale laga yaabaa inay baxayaan. Runtii way ogeyd inay dad kale baxayaan. Hadda ayaa weli waxaa la leeyahay waxaa baxayo tobaneeyo hor leh shirka jaraa'id oo ay qabatay. Waxaanu ka soo qaadanay codka Canadian Press hadalladeedii oo ay sii wadayna waxaa ka mid ahaa:
It means somewhere along the way they've decided that they know better than us where we should be going. We know what we're doing. There have been no platform changes so far. We have not done that. There has been no policy changes.
Wayahay, waxa ay sheegtay in haddii ay baxayaan iyo kuwa baxayba meesha u baxayaan aysan garanayn, aysan qalbiga ku haynin danta guud ee bulshada British Columbia, ayadoo ku eedeysay in ay dana gooniya iyo aragti ayaga u gaara danaysi ay sameynayaan ay xisbiga uga baxeen. Waxaa kale oo ay tiri waxaanu bedelnay, ma jiraan siyaasadda xisbiga waxba lagama bedelin, bedel muuqdana maana sameyn. Hase ahaatee dadkii baxay oo la wareystay qaarkood waxa ay ku eedeeyeen dhinaca ay u dhagaaqday iyo dadka ay dhageysanayaan. Maxaan ka wadnaa dhinaca ay u dhagaaqday? Waxaa isbeddel lagu sameeyey shaqaalihii xisbiga, ma ahan dadka la doortay xildhibaanada iyadu ma bedeli karto. Awood waxay u leedahay inay xisbiga ka saarto, laakiin xildhibaan ahaan kama saari karto xildhibaannimada. Sidaa la adligeed, waxa ay bedeshay hogaamiyihii ku meelgaarka ah xisbiga. Haweeneyda ay ku bedeshay waxaa lagu sheegay inay tahay haweeney xagjira oo midigta foga, isla markaana maadaama hogaamiyaha xisbiga ee dhinaca siyaasadda, dhinaca maamulka, qofka ay u dooratay inuu noqdo qof hawsha wada uu yahay qof midigta foga. Maalmo ka hor waxa ay casishay, waa arbacadii, aniraada raali ahaada waa talaadadii, nin ay kasoo qaadatay xisbiga Republicanka Alberta oo ah xisbi u doodo inay Alberta ka go'do gobol dalka Canada. Ninkaasi waxaa loo dhiibay inuu jihaynta xisbiga maamulo. Waxyaabaha marka ay ku doodayaan ayada, inkastoo ay sheegtay in ninkaasi ay fasaxday oo uusan hadda shaqaale ahayn, laakiin marka horeba iyadoo la yaqaana ayaa loo bareeray. Hadaladeedii oo ay sii waday waxaa ka mid ahaa:
So while some may have made decisions based on their own view of wanting to be the leader or not liking the choice of the membership, I do remind people that this party is robust. It has over 42,000 members in it. Over 27,000 members were verified and voted. I was the number one choice, if you want to look at first past the post, on all voting iterations.
Wayahay, mar kale waxay hoosta ka xariiqday dadka baxay inay danahooda u baxeen xisbigana. Waxay tiri, waxaan idin xusuusinayaa waa xisbiga conservativeka inuu xisbi adag yahay, 7,000 oo taageere ayaanu leenahay, 72,000 ayaa codeysay oo aniga ii codeysay. Sida la adligay xisbigu wali aad ayuu isu haystaa ayay tiri. Waxa kale oo ay Caroline Finley, hogaamiyaha xisbiga conservative-ka, ay ku doodeysaa in dadkaasi ay iyaga danahooda u baxeen. Hadalkeedii oo ay sii wadatayna waxaa ka mid ahaa,
and then ultimately won the plurality of ridings in a the system we have of preferential ballots.
Waayahay dhageystayaal, haddaba waxaa dadka baxay ee tirada badan, laba ka mid ah, Peter Middlebar oo kasoo gala magaalada Kamloops iyo xildhibaan kale oo laga doorto Delta, ayaa labadaasi waxa ay ku dhawaaqeen in ay sameynayaan xisbi dhexdhexaada. Waa liberaalkii oo magac kale wato dabcan xisbi dhexdhexaada. Xisbiga bidixda waa NDP, xisbiga midigana waa conservative. Waxaa jiro xisbi bidixda fog ah oo greenka loo yaqaan, marka kuraas badan ma lahan, hal kursi iyo labo ayuu leeyahay ayaanu malaynaya, kursi ama labo. Sida la adligeed, waxaa dhowaan la filayaa in laba xildhibaan oo ka baxay conservative-ka ay ku dhawaaqaan xisbi dhexdhexaada. Xisbi xildhibaanada kale ee kasoo baxay xisbiga conservative-kana inay ku biiri doonaan ayaa la filayaa, iyo weliba xisbiyada xisbiga conservative-ka kuwa kasoo bixi doono. 13 xildhibaan ka yar ma noqonayaan xisbi official. Xisbi waa lahaanaysaa, laakiin baarlamaanka dhexdiisa kama noqonaysid xisbi official oo qadarintii la siin lahaa laguma siinayo. Arrintaasi isbeddelka ku dhacay waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa doorashada 2028 ee xisbiga conservative-ka oo isu diyaarinayay inuu noqdo xisbiga talada qabanayo oo ka guuleysan doono NDP. Hadda inta ka dhiman waa inuu isku dayaa inuu helo musharaxiin boosaska la baneeyey uu soo diyaariyo. Halka aad warbixintaas kala socoteenna waa madasha furan.
وحان ربي كوغو قلدين وحان ربي كوغو قلدين رعني أور لغو مهرو أقول أقول مهانتين حتى هاتري حينين دمر أقول أقول مهانتين حتى هاتري حينين دمر نفتا كوغو رأيين ستو رسمان ندي كوغو دقين وحان ربي كوغو قلدين وحان ربي كوغو قلدين رعني أرلقو مهرو أقول أقول مهانتي حتى هاتي حينين دمر أقول أقول مهانتي حتى هاتي حينين دمر نفتا كوغو رئيستو رسمان ندي كوغو دقين tay qalbiga turadiyay hadan ka jiro rugeer riyan kugu weeshada hadan ka jiro rugeer riyan kugu weeshada rumban hubbi ku jeclahay rumban قلبي قاتل بين بيتي في اي جوار رحمه قلبي قاتل رين رين إفكا إيغوا رمبان حبكو جحلهاي رمبان حبكو جحلهاي ورجان حبكا قبا رحمة قلبي قاته رين رين إفكا إيغوا رحمة قلبي قاته
You're listening to CJSF 90.1 FM broadcasting from Burnaby.
استيال وحا إذن كسو مغان برنامج كيني ميدا يعني راهذي أفكا هوية كبرا مدى شفرا وحا هوري ودقيزتين هاستي داهريارة راتيقا لغو حرير راتيقا إيا قدر حيزينا وكدن بي برنامج كينا ميدا سوغانتا يعني راهذي برنامج كينا أفكا هوية كبرا مدى شفرا وحا إنوصو دياريا نرالة سعودية صاحب كي حسن عرب أساقا يعني ديار نولا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دقيستيال كون السور دوادا أفكهو يكبرو مدشا فران هوري وحنو سوق هذاني لبع طوب أو كسابسن فرطا أفك سوماليغا cutubka saddexaad ee hadda cashirkiisa koowaad ku jira waxa aan ku eegaynaa noocyada kala duwan ee weeraha waxa laga yaabaa dhageystay in aad weed laftirkeeda aad isweydiiso balse hadii aad booqato baraheena bulshada gaar ahaan YouTube-ka madasha furan waxaad ka daalacan kartaa labadii cutub ee hore ee aan ku soo qaadanay xaraf eray iyo weed cutubkan saddexaad ee afka hooyo ka baro madasha furan waxaan ku soo qaadanaynaa noocyada ay ka kooban yihiin weeruhu intayna nu gelin noocyada weedaha aan hal mar isla eegna weed waa maxay weed sidaan hore u soo sheegnay ba weed waa erayo la isku geeyay oo macna sameynaya sida berri waa ahad weedan waxa ay ka mid tahay ama ka kooban tahay saddex caraf oo isku tagay kadibna micno weyn sameynaya mar hadii aan weed isla fahannay aan hadaba u goda gallo cashirkeenna noocyada weedhuhu ay ka kooban yihiin dhageystayaal weedhuhu waxay ka koobmaan shan nooc oo kala ah number 1 weedha tabineed number 2 weed weydiimeed number 3 weed diidmo 4 weed amareed 5 weed talo 10 ka waxaan isla eegaynaa tan koowaad ee ah weer tabneed
iyo
noocyada weedhaha marka aynu sharaxnay dhismaha weedhaha af soomaali yacnii xeerarka gundhigga u ah in erayadu ay isku xidhmaan si ay u sameeyaan xubno ballaadhan oo macno buuxa samaynaya waxaynu eegaynaa hal nooc oo ka mid a weedhaha kaas oo ah weedha tabineed ama weedh caddayn haddaan ka hadlo habka wargelinta kaas oo ka dhex dhaca ugu yaraan laba qof dhexdood hadle iyo dhegayste hadluhu wuxuu sameeyaa weedh isagoo ula jeedadiisu aanay ahayn oo keliya inuu tebiyo hadal micno leh laakiinse si uu u gaadhi lahaa danta ama ulajeedada uu uga dan lahaa wargelintaas taasina waxay dhalisaa in weedha labaad ay noqoto nooc kale oon ahayn weedhii tabineed balse ay tahay weedh weydiineed faraqa u dhexeeya ee kow iyo laba dabcan waa inuu ka muuqdaa qaabka ay weedhu u dhisan tahay hadii kale suurtagal maaha in la helo warka noocan ah bal u fiirso weedhan oo kale xamar tag cali markan hadalku wuxuu dhegaystaha u jihaynayaa war uu ku amrayo in uu sameeyo wax yacni waa amar weedhan oo kalena waxaa loo yaqaanaa amar marka laga eego habka falka ee idiin muuqda haddii aynu soo koobno waxa uu hadalku u adeegsan karaa hal nuxur weedheed ujeedooyinka kala gedisan kuwaas oo kala noqon kara in akhbaar lagu wargeliyo dhegaystaha haddii tusaale ahaan hadalka a uu ku yidhaa dhegaystaha ba cali baa xamar tegey ujeedadiisu waa inuu dhegaystaha ba ku wargeliyo dhacdada ku xusan weedha koowaad laakiin haddii uu hadlaha a yidhaahdo ma cali baa xamar tegey ujeedadiisu maaha in uu wargeliyo ama wax u sheego dhegaystaha ba balse waa inuu ka helo xog dhegaystaha ba akhbaar waxaa loola jeedaa in hadlaha a uusan la socon in cali uu yahay qofka tegay xamar ee uu markaa ka xaqiiqsanayo dhegaystaha ba waxaa halkan laga fahmi karaa in nuxurka erayada iyo midka dhismaha ee weedhaha kow iyo laba ay isku wada mid yihiin waa cali kan mar walba ah yeelaha wata khabarka tegidda iyo mawduuca labaad ee xamar sidaas ay tahay hadluhu ulajeedo wargelin oo kala duwan buu u adeegsaday isla nuxurkaas ama la dalbado oo lagu amro in uu wax sameeyo kala duwanaanshaha ujeedooyinka wargelineed waxay muujinayaan dabeecadaha dhismaha ee weedh walba ay leedahay akhyaarta wada naga dhageysatay halka waxay noogu eeg maanta cashirkeeni saddexaad ee weeraha shanta ah kuwa kalena insha Allah toddobaadka dambe ayaynu qaadan doonaan
adiya dayu ma tanyahay xasan arab oo ino soo diyaariyay barnaamijka afka hooyo ka baramada shafran isla markaana nala socodsiyo halka aad dhageysteel kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysataan magaalooyinka Edmonton iyo Burnaby ee gobolka Alberta iyo gobolka BC buurta Burnaby ayaanu idin kala hadlaynaa waxaanu ku sii saqeynaa gabagabadii barnaamijka soo yaal waa barnaamijka hadla taariikhda caalamka hadda wali waxa uu ku dhex jiraa xilligii Kanada ay aasaasmeysay waxa inoo soo diyaariyay nalana socodsiya Axmed Baashe ee dhageysii haboon
kulanti wanaagsan dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aad aba kala socotaan FM 90.1 CJSF.ca iyo barahan xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media dhegeystayaal barnaamijkeena sooyaal waxaa toddobaad kasta kala socotaaniin adeecadda CJSF.ca boggeeda 90.1 ama barahan xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan media barnaamijkana waxaa idiin soo saaray idinla socodsiiya anigoo Axmed Baashe degeystayaal intii horeba noo socotay wari waxaanu dhexda uga jirnay sheekooyinkeenii abogaaga Kanada iyo sidii ay gumaystaha reer Yurub ku qabsadeen dhulalka waqooyiga America sheekadeena abogaaga Kanada waxay nala soo gaadhay aasaaskii Mareykanka iyo dalka Kanada 4 Luulyo 1776 gumaysiga Ingiriiska oo ku yaalay koonfurta Quebec ayaa ku dhawaaqay in ay ka madax banaan yihiin boqortooyada Ingiriiska kuwaas oo markii dambe noqday dalka Mareykanka laakiin dhulka waqooyiga America oo maanta loo yaqaan Canada wuxuu wali ku jiray gacanta Ingiriiska intii uu socday kacaankii Mareykanku ciidamada Mareykanka waxay isku dayeen inay qabsadaan Quebec waxay aaminsanaayeen in dadka Faransiiska ah oo degana gobolkaas ku biirayaan dagaalkooda ka dhanka Ingiriiska hase yeeshee dadka Quebec intooda badan dagaalka way ka fogaadeen ciidamada Mareykankana way ku guuldareysteen inay xoog ku qabsadaan Quebec dagaalkii madaxbanaanida Mareykanka wuxuu dhamaaday sanadkii 1783 Ingiriiskuna wuxuu aqoonsaday dalka Mareykanka oo dunida ku soo biiray isla sanadkaas laakiin dadka waqooyiga degana ma taageersanayn madaxbanaanida Mareykanka qaar badan waxay wari daacad u ahaayeen boqortooyada Ingiriiska waxaa loogu yeeri jiray loyalties oo macnaheedu yahay dadka daacadda u ah boqortooyada Ingiriiska markii uu dagaalku dhamaaday kumanaan loyalties ayaa ka soo qaxay Mareykanka waxay degeen Quebec Nova Scotia iyo dhulka maanta loo yaqaan Ontario oo gudaha Canada imaatinkoodu wuxuu kordhiyay tirada dadka afka Ingiriisiga ku hadla ee ku nool dhulka waqooyiga America ee maanta loo yaqaan Canada sanadkii 1748 qayb ka mid ah Nova Scotia waxaa laga sameeyay ismaamul cusub oo ilaa maanta loo yaqaan New Brunswick hadda waxaa dhulka waqooyiga isugu yimi laba bulsho oo waaweyn waa dadka Faransiiska ah oo ku badnaa Quebec iyo dadka afka Ingiriisiga ku hadla oo ku soo qaxay galbeedka dhulka maanta loo yaqaan Canada hadaba si labadaas bulsho loo kala maareeyo Ingiriisku wuxuu sanadkii 1790 Quebec u qaybiyay laba gobol qaybta galbeedka waxaa loo bixiyay Upper Canada waana dhulka maanta loo yaqaan gobolka Ontario dadka halkaas ku noolana badankoodu waxay ku hadlayeen afka Ingiriisiga qaybta bari waxaa loo bixiyay Lower Canada waana dhulka maanta loo yaqaan Quebec dadka halkaas ku noolana intooda badan waxay ku hadli jireen afka Faransiiska oo ilaa maanta looga hadlo gobolkaas labada gobol waxay yeesheen golayaal siyaasadeed laakiin awoodda ugu weyn wali waxay gacanta ugu jirtay gudoomiyeyaal ay boqortooyada Ingiriisku soo magacowday sanadkii 1812 dagaal ayaa ka dhex qarxay maraykanka iyo ingiriiska oo markan xukumayay dhulka maanta loo yaqaan Canada oo keliya. Ciidamada maraykanka ayaa dhowr jeer weerar ku ekeeyey dhulka Canada si ay u qabsadaan, laakiin kuma aysan guulaysan inay gebi ahaanba qabsadaan dhulka Canada. difaaca dhulkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamadii ingiriiska, maleeshiyaadkii deegaanka, iyo dadkii asaliyiinta ahaa oo dhulka loogu yimi. dagaaladaas waxay dadkii dhulkan deganaa ku abuureen dareen midnimo oo muujiyey sida ay u wadaagaan dhul iyo mustaqbal ay tahay inay wada difaacdaan. hase yeeshee, dhulkaasi weli ma ahayn waddan midaysan oo Canada la yidhaahdo, wuxuu ahaa gumaysiyo kala duwan ama kala qaybsan oo hoos taga ingiriiska. si kastaba ha ahaatee, kacdoonno ayaa ka dhacay Upper Canada iyo Lower Canada sannadihii 1837 ilaa 1830, kuwaas oo lagu dalbanayay in Ingiriisku faraha uga qaado masiirkooda dadka degan dhulka maanta loo yaqaan Canada. inkasta oo kacdoonnadaasi la jebiyey, Ingiriiskuna uu ka guulaystay, haddana Ingiriisku wuxuu ogaaday in nidaamkii hore aan lagu sii shaqayn karin. sannadkii 1840, Upper Canada iyo Lower Canada ayaa la isku daray, waxaana la sameeyey Province of Canada. Upper Canada waxaa loo bixiyey West Canada, halka Lower Canadana loo bixiyey Canada East. laakiin khilaafkii siyaasadeed ma dhammaan. waxaa sidoo kale loo baxnaa waddo tiran oo isku xidha dhulalka waqooyiga oo Ingiriisku gumaysanayay si loo xoojiyo ganacsiga iyo difaaca ka dhexeeya. awoodda Maraykanka oo sii kordhaysana waxay walwal ku haysay dadkii deganaa dhulka maanta loo yaqaan Canada. kastaba ha ahaatee, barnaamijka kan xiga ayaynu uga sii sheekayn doonaa sida ay ku aasaasantay Canada, inta gobol oo midowgii ugu horreeyay lagu aasaasay, iyo waxa ku xigay. tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkeena labaad, waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah iyo nuuro kulantee.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Baashe oo inoo soo diyaariyey sooyaal. ilaanala socodsiinaya halka aad ka dhagaysanayseen waa madasha furan oo idinkaga imaanayso Buurta Barnabi. Xasan
ha jaamacow, waxaa inagu soo foolla doorashooyinkii dowladda hoose ee British Columbia. maxaad warbixin naga siin kartaa aniga dhagaystayaashaba?
aad iyo aad baa mahadsantahay xasan. oo waa runta doorashooyinka dowladaha hoose ee gobolkan British Columbia waxay bilaabanayaan, ololuhu wuu socdaa laakiin si official wuxuu u bilaabanayaa 11 September, wuxuuna socon doonaa ilaa iyo 17 October oo maalinta ugu dambeysa la codeynayaa. ciddii doonayso inay is sharaxdo waxay isqori kartaa 1 bisha ilaa iyo 11 September ama 10 September. 10 February ayaa qofkii rama inuu musharax noqdo wuxuu buuxinayaa foomkii loogu talagalay codsigii inuu xildhibaan u tartamo. doorashada sida la socono adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashaba, dalka Canada waa 3 dowladood: dowladda federaalka, tan maamul goboleedka, iyo tan dowladda hoose. marka doorashooyinka hadda dhacaya waa kuwii dowladaha hoose. waxaa loo tartamayaa 5 xubnood oo kala ah duqa magaalada, wakiil magaalada, guddiga waxbarashada, guddiga baararka meelaha beeraha lagu nasto, iyo guddi commissioners la dhaho. labadan aniga way igu cusub yihiin, gobolka Albertan kasoo guuray, waxyaabahan arki jiray kuma jirin. marka labadan xagga loogama tartamo, commissionka iyo paaga xagga loogama tartamo. saddexda kale ee duqa magaalada, wakiilka magaalada, iyo waxbarashada, guddoonka waxbarashada, saddexdaasaa loo tartamaa. marka waxaa runtii xiise mudan in waqti badan ay Soomaalidu hayso. marka haddii Ilaahay yiraahdo, toddobaadka dambe waxaa nagala soo qaybgeli doona idaacadda oo barnaamijyadeena qayb ka noqon doono guddoomiyaha One Plus Foundation oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo nooga warrami doono si faahfaahsan doorashadan siday tahay. marka gabagabadii ayaan xasan u soo gaarnay. waxaan ku macsalaameynaynaa asxaabteena in ay idaacadda la socdaan oo haddii Ilaahay yiraahdo ay ku xirnaadaan dhinaca idaacadda tooska ah iyo tan baraha bulshada labadaba. aad baan uga mahadcelinaynaa dhegeysiga tan iyo kulantadeena dambe. maxaan ku macsalaameynaa
sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso badan
waa tahay
insha allah kulantin dambe.